velkommen her i Firtoget med mig, Anne-Mette Fuhrmann, og Svenne Lund Jensen er også på plads til fredagens udsendelse i dag, hvor i hvert fald i Aarhus, der skinner solen. Det er så dejligt varmt udenfor.
Det er rart.
Ja.
Det er rart. Det varmer lige korpus en lille smule.
Ja, vi kom til at tale om lidt tidligere på et redaktionsmøde i dag, det her med sommer, altså kontra vinter, om man er til varmt vejr eller koldt vejr, fordi 1. juni er jo lige om hjørnet, og det er sådan den første sommermåned, sådan ægte. Det er der, man kan sige, når nu er det sommer. Er du sådan en, der bare elsker sommeren, og som ligger på stranden i timevis og slikker sol?
Nej. Nej, jeg synes foråret er passende. Fordi det bliver varmt nok til, at man kan vælge, om man vil have shorts på. Det er rigtig rart. Man skal ikke pakke sig alt for meget ind. Der er ikke sådan den værste regn. Men det er heller ikke så varmt, at jeg føler, at jeg sveder et kilo af min kropsvægt hver halve time. Og jeg er i forvejen sådan, jeg er sådan en meget varm person. Jeg har det meget varmt tit, så sommeren er tit rigtig hård for mig på den måde. og så keder jeg mig enormt meget, hvis jeg skal ligge på stranden i for lang tid i gang. Jeg tror ikke, jeg har haft én kæreste i mit liv, der har været glad for at tage på ferie med mig, fordi jeg vil hellere ligge op på værelset og læse en bog, hvis det er alt for varmt.
Så det er ikke dig, der er ærgerlig over, hvis du nu havde billetter til en eller anden fed ferie i Frankrig, som du ikke kan komme til temmelig sikkert her hen over sommeren, så vil du ikke være så ked af det endda?
Nej, dem kan I beholde for jer selv. Så sidder jeg indenfor og spiller FIFA.
Det kunne være, at du skulle rejse nordpå så. Helt nordpå og holde sommerferie.
Ja, nej, fordi jeg gider heller ikke, at det er alt for koldt og vådt.
Nej, okay, okay.
Jeg kan meget godt bare lide, at det er sådan midt imellem.
Det er bare midt imellem det hele. Fuldstændig. Ja.
Du
kan
godt lide at stege på stranden, ikke?
Jeg har det jo faktisk sådan, at jeg ikke er super vild med sommeren.
Okay. Altså,
fordi jeg synes, så kommer hele den her horde af folk, som simpelthen bare har... De løber med sådan nogle banner ned gennem gaderne, hvor der nærmest føler, at jeg står på dem. Nu skal vi alle sammen være glade. Mm. Nyd sommeren. Og så ser man det ene menneske efter det andet sidde og spise is i silende regn, og tænker, det er også bare dejligt. Det er jo sommer. Man er sådan, hold nu op, altså. Og kan jeg ikke bare få lov at være indenfor? Altså, nogle gange kan jeg godt finde på at være indenfor, bare i trods, fordi jeg gider simpelthen ikke. Mm. Det der med, at når solen skinner, så skal man ud. Altså, eller det føler jeg lidt. Der er sådan lidt et pres.
Så hvor kigger vi henne på kalenderen, hvis du prikker ud og siger, det der, det er lige mig?
Jamen, så er vi hen omkring september.
Okay.
Jeg synes, september er en vidunderlig, fordi der kan jo godt være varmt i september, men det begynder sådan at løje af, og man begynder at få sådan en lille bitte snært af det der kolde luft, som er så dejligt at få op i næsen. Altså den der rigtig, rigtig kolde luft. Jeg kan i virkeligheden bedst i helt iskoldt vejr med sne.
Okay.
Ja.
Det er jo lidt utraditionelt. Du kan godt høre, at jeg var klar til at antage, at jeg måtte være alene med den her aversion mod den varme.
Nej, jeg tror, at vi ville, Svenne, faktisk være meget godt par, hvis vi skulle gå på strand, for jeg gider det heller ikke. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Enten så er jeg ude at bade, altså hele tiden, for jeg elsker virkelig vand og elsker at svømme. Men det der med, at når man kommer op, så går der ikke ret lang tid, så har man det bare alt for varmt igen, og så er der sand, og det blæser.
Lad være med at få mig startet på det der sand. Ej, det er så bøvlet, ikke? Fordi så skal man ned og skylle fødderne, men så går man op på sandet igen, og så skal man vende på det tørre, og så kan man børste af.
Ja, og så bliver man tørstig, så skal man tage sandalerne på med vådt sand, for du kan ikke børste af, så sidder det på dine hænder, så har du det på dine hænder, så stikker du hænder ned i din pung, så er der sand ned i din pung.
Og så går du videre i din våde badeshorts, så skal du vende på de tørre. Det er heller ikke rart. Nej, det er slet ikke mig, det der. Jeg bliver solbrændt. Lad være med at få mig startet. Jeg kan snakke helt til klokken 17 om, hvorfor jeg håber hvert år på, at sommeren den bliver bare lige lidt mindre god, end alle andre gør.
Ja. Så vi kan lige winge den af med, at sommeren, den er vi ikke sådan voldsomt vild med, nogen af os, tror jeg. Og så heldigvis er vi jo heller ikke nogen af dem, der brænder ind med nogle billetter til blandt andet til Frankrig. Der må man altså lige vente lidt med at finde ud af, at man kan rejse sig til.
Jamen det er jo, jamen det er lidt en arv, ikke? Altså fordi nu kender jeg mange, der har gået og ventet på og har en sommerferie til Mallorca eller et eller andet, ikke? Som går og venter på at få et svar. Det er jo altså ikke lige sådan helt positivt, det der så lander i dag.
Nej, vi fik en sms i sidste time fra Dan, som spørger, hvornår kan jeg egentlig komme ned og handle over Grins? Hvornår kan jeg få fyldt traileren op med øl til sommerfesten? Og der skal man jo altså lige vente lidt endnu, fordi Tyskland stadig mangler at åbne grænsen til Danmark. Det vil sige, vi ved ikke helt endnu, hvornår det scenarie kan lade sig gøre. Velkommen ind fra her til Firtoget. Vi har lidt spændende på planen den her time. Vi skal blandt andet snakke med vores producer, Toke Gripping, som i hvert fald er noget mere veltrænet end os to, der sidder herinde. Og det er, fordi fitnesscentrene ikke er en del af den her åbning lige nu, de skal vente på tredje genåbning, og det har ret store konsekvenser for mange, som jo er vant til at træne.
Mm. Min søns skole har i hele den her coronaperiode været overrendt af folk, der skulle træne, fordi de har sådan en legeplads, der lidt også kan bruges til at træne på. Der er noget, man kan hive sig op i og gå lidt armgang, og der er noget kunstgræs, hvor man kan tage nogle armbøjninger og sådan noget. Så vi har altså måttet fægte os igennem crossfitter, når vi vil over spille fodbold her i coronaperioden.
Ja. Au.
Jeg kan også godt på en eller anden måde lidt forstå det, ikke? Altså, fordi alle de der normale udendørs træningsarealer, de har jo så været skærmet af med polititape, ikke? Så ja. Man må jo være kreativ og finde ud af det, og det er jo, man skal jo ikke ringeagte, hvor vigtig træning er for folk, der er rigtig meget op i det. Altså, det er jo ikke kun en fysisk ting, det er også en mental ting.
Ja. Det kan faktisk fungere som terapi, hører jeg, for rigtig mange, som gør det. Det dykker vi ned i senere her i Fiertoget.
George Floyd, det er et navn, der er på rigtig manges læber i USA lige nu. Han døde forleden efter at have været i hårdhændet varetægt af politiet. Det har sat gang i vilde protester og optøjer i Minneapolis, hvor drabet fandt sted. 5 National Guards, altså Nationalgarden, det er ikke ligesom hjemmeværende. De er lidt mere soldater, end hjemmeværende er herhjemme. De er blevet sendt til byen, hvor der blandt andet har været ildspåsættelser, der har været røverier af butikker. Der er kommet video ud af en target, der er blevet tømt for alt muligt. Politiet har svaret igen med tåregas og gummikugler, men i nat fik demonstranterne stort set frit spil ifølge journalist Peter Keldorf. Det skriver DR.dk.
The fire started.
Og vi kan høre altså George Floyd, de her, det bliver råbt til sidst. Det her, det var en kort montage af demonstrationer, protester og optøjer, som er fuldt i kølvandet. Det her politiet modtager stenkast på deres politibiler, der er blevet sat ild til en politistation, nemlig den, hvor de her 4 fyrede betjente arbejdede. Dele af byen Minneapolis i USA står i flammer. Det har altså været nogle voldsomme sidste par dage. Og årsagen, det er altså George Floyd, som døde i politiets varetægt. Han var mistænkt for at forsøge at betale med en falsk $20-seddel, og derfor blev politiet tilkaldt.
Man, I can't breathe my face. Just get up. What
do you want?
I can't breathe. Please, the knee of my dick. I can't breathe shit.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time, man. Get in the car.
Mama.
Get up, get in the car, right.
I can't.
Og det er altså hårde sager, det her. Vi hører George Floyd sige, at han ikke kan trække vejret. Vi hører nogen sige til ham, at han skal sætte sig ind i bilen. Han siger, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke trække vejret. Og til sidst begynder han altså simpelthen bare at kalde på sin mor. Ja. Det er blevet filmet, det har jeg også set videoen flere gange. Det er voldsomt. Det er en betjent, der har knæet på nakken af ham i 9 minutter.
Han ligger på maven og med hovedet sådan drejet til den ene side. Som vi også kunne høre her, siger han jo adskillige gange, jeg kan ikke få luft.
Og der står mange tilskuere, som siger, vi er ikke godt, lad være med at gøre det, han kan ikke få luft. Der står en betjent foran dem, holder dem væk, eller de prøver ikke som sådan at komme derhen, men man går så heller ikke forbi en betjent på den måde. Man kan se på billeder, der er taget bagfra, at de er faktisk 4 betjente, der er med til at holde ham nede. Men der er så en af dem, der har et knæ på nakken af ham, indtil han så udånder. Det er jo altså noget, vi har set flere gange deroverfra. Ja. Velkommen til dig, Jørgen Brøndal. Du er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Jørgen? Ja.
Den har drillet lidt i dag, den her tagline. Det er jo altså den, hvor det ellers faktisk skulle være så fint at høre på. Vi kan lige tjekke, om han er på tagline nummer 2. Er der nogen igennem her? Jørgen Brøndal? Nej, Det var der ikke endnu. Men det var også lidt bøvl i sidste time, hvor jeg havde en igennem, og så var der en anden, hvor telefonerne rungede, og der var genlyd. Så det er måske bare sådan en dag, hvor der er lidt bøvl med teknikken.
Vi prøver alt, hvad vi kan at komme igennem til Jørgen Brønden, men vi kan tale lidt mere om det her, fordi det er jo ikke første gang, at et drab på en sort mand skaber uroligheder i USA. Det er jo ikke engang den første, det er ikke engang den første gang i den her måned. Ahmaud Arbery blev skudt tidligere på året af en far og en søn, som hvad der ser ud til på videoen, indfangede ham og skød ham simpelthen, som er blevet anholdt og anklaget for mord. Og det er noget, vi har set med jævne mellemrum de sidste par år. Navne som Trayvon Martin, Michael Brown, Tamir Rice. Det er ikke usædvanligt efterhånden at se politiet bruge meget, meget hårdhændede metoder mod sorte mennesker. Og samtidig, det er jo det med sociale medier, så kommer der video ud, hvor det er knap så hårdhændede metoder over for hvide personer.
Ja. Det her var jo også noget, som... Altså, det bliver jo delt lynhurtigt på både på Facebook og på Instagram og på Twitter. Der var en... Jeg kunne heller ikke lade være med, efter jeg havde set videoen, desværre. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde set den. Det var for voldsomt. Men der er en sort kvinde, som også postede et billede og sagde, at hun var så træt af, at døde sorte mennesker ind som et hashtag på de sociale medier. Og det er jo altså virkelig... På en eller anden måde var det meget stærkt sagt, fordi der var jo utrolig mange, der delte den her video, og så hashtagger de det med George Floyd, og det hjælper jo ikke noget nu. Det var virkelig voldsomt.
Og der er mange aspekter i det her. Altså, jeg så en video af nogle demonstranter, der havde konfronteret en journalist på en lokal tv-station. Han hedder Richard Reeve. Han stod og rapporterede fra de her uroligheder, og han havde de set med sin telefon og afspillet pistolskud. Så det lød mere dramatisk der, hvor han var. Altså, der var ikke nogen, der skød, men det fingerede han det altså til. Og det er jo simpelthen så uhyggeligt, ikke? Fordi så kan man ikke engang rigtig stole på, når man kommer som udfrakommende, og sige, nå okay, men det ser ret voldsomt ud, de skyder og kaster med alt muligt. Det er nok meget fint, at politiet bruger de midler, de nu har til rådighed til at få slået det her ned.
Ja. Vi har jo ikke helt de samme tilstande herhjemme i Danmark, men der var dog en jeg ved ikke, om det var en lignende sag, men med betjenten, som kommer ind hos en flok unge mennesker og står inde i gangen i den her lejlighed, og er sådan, man kan godt mærke, at betjenten er op at køre. Mm. Han bliver provokeret af de her unge mennesker, som hvor ham, den ene unge menneske, den ene unge mand, undskyld, får sagt et eller andet, hvad siger du? Jeg kan ikke huske, hvad det var, han siger, men i hvert fald så får det den her betjent til at tage ham i et greb og føre ham ud af lejligheden og smide ham ned på gulvet ude foran lejligheden, hvor han bliver ved med at sige, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg egentlig gjort? Mm. Og så eskalerer det her jo også i situationen.
Og det er jo det, mange anklager politiet for at gøre i øjeblikket i USA, det er at eskalere den her situation. Jeg har set en video af en bil, der kører hen ad gaden og bare sprøjter tåregas ud af vinduerne, ikke?
Ja.
Der er mange spændende aspekter af det her med, hvordan opfører man sig over for politiet, hvordan opfører politiet sig over for borgerne. Og i USA, der er der altså det her ekstra lag med racer. Det er derfor, vi har ringet til dig, Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Nu er du med os.
Ja, det er.
Velkommen til. Jørgen, hvordan kan det være, at det her dødsfald tænder sådan en ild under befolkningen i Minneapolis i USA?
Jamen, det er der flere grunde til. For det første ser det ganske, ganske forfærdeligt ud. Og som lytteren kunne høre for et øjeblik siden, det lyder jo helt forfærdeligt. En 46-årig mand, der kalder på sin mor, fordi han er ved at dø. Og som i øvrigt råber, I can't breathe. Hvilket for nogle år siden, det var et slogan, da en anden afroamerikaner, Eric Garner, døde under lignende omstændigheder, og heller ikke kunne trække vejret til sidst, bare var død. Så for det første, det her meget, meget voldsomme. Men så også for det andet, at der er nogle bagvedliggende spændinger, der bare ikke er blevet løst. Minneapolis er på mange måder en progressiv by med en progressiv politisk ledelse, men alligevel så er der nogle gamle, gamle strukturelle problemer, der handler om en slags racisme, hvor folk ikke bor i de... Altså ikke så meget sådan en ondskabsfuld dagligdags racisme, hvor folk siger grimme ord til hinanden normalt. Det er mere sådan en bagvedliggende struktur, hvor afroamerikanere ikke går i de samme skoler som hvide, fordi de er fattige, og de bor i områder, hvor der er høj kriminalitet, og hvor der er høj arbejdsløshed. Og så når alt det her så samtidig sker på, en måde, på et tidspunkt, hvor mange afroamerikanere føler, at de igen, og det føler de, forskelsbehandles i forhold til hvide borgere, og ikke har nogen som helst fidus til politiet, så kan det altså gå helt galt.
Hvem er det, der demonstrerer? Hvem går på gaden i den her situation?
Det er meget svært at sige. Altså, der er nogle organisationer, der står bag, ikke mindst den der, hvad skal man sige, næsten socialmedier-baserede Black Lives Matter-gruppe. Dem ser man i Minneapolis, og så er det jo et bredt sig til 10 byer, hvor der bliver demonstreret, men de er med. Ellers er det også nogle lokale typer, og så er der desværre også sket det, som der nogle gange sker ved disse uroligheder, at der er nogle meget urolige elementer, der dukker op og laver ballade og brænder bygninger ned, og brænder en politistation ned. Og det er selvfølgelig med til at uddybe forståelseskløften. Fordi på den ene side er der mange afroamerikanere, der virkelig mener, at det her det er forfærdeligt. Og det mener mange hvide jo også, at der sådan nærmest sker noget, der ligner en henrettelse for åben skærm. Men på den anden side, så er der mange hvide, og også en del afroamerikanere, der spørger sig selv, hvorfor skal der de her bølleuroligheder tilbage efter? Og på den måde, så er der en forståelseskløft, der er uddybet. Fordi mange afroamerikanere siger, det kan godt være, at de siger noget i retning af, vi er altså vrede nu, og så kommer den der vrede til udtryk på en meget uheldig måde.
Og Jørgen Brøndal, hvad er det, demonstranterne vil have?
Altså, i sidste ende vil de have, at man kan færdes sikkert på gaden, uden at skulle være i livsfare, når der dukker betjente op. Jeg mener, det er det, som bevægelsen Black Lives Matter hævder. Og igen, det er en forståelsesstøb, fordi mange hvide er uenige i det her. Men mange afroamerikanere oplever det amerikanske politi ikke som en medspiller, men som en modspiller, som en invaderende styrke, som de ikke kan lide. Og det har dybe, dybe historiske rødder. Hvis vi går langt nok tilbage i tiden, så blev afroamerikanere over hele USA indtil 1865 holdt som slaver. Efter slaveriet ophørte, var der en lang, lang periode, hvor de fleste afroamerikanere boede nede i sydstaterne. Og der havde man et apartheid-system, ligesom i Sydafrika. Man kaldte det bare Jim Crow-systemet. Og der skulle afroamerikanere holde sig for sig selv, og hvis de ikke opførte sig ordentligt, så risikerede de at blive lynchet. Og dengang var politiet med til at opretholde den Jim Crow-orden, som gik ud over og undertrykte afroamerikanerne. Så mange afroamerikanere har et historisk dårligt forhold til politiet, fordi deres erfaringer fortæller dem, at politiet altid var på den anden side. Selvfølgelig er det ikke bare sådan i dag, og der er mange afroamerikanere, der også har bevæget sig op i middelklassen, men der ligger stadigvæk nogle store, store problemer i de indre byer, i nogle ghettoagtige områder, hvor mange afroamerikanere ofte bor helt for sig selv, uden ret meget kontakt med det omgivende hvide samfund, og hvor der er store, store problemer med dårlig uddannelse, med dårlige jobmuligheder, med dårlig adgang til mad også, og med dårlig, altså med høj kriminalitet og narko osv. osv.
Er der en højere fremkomst af racister i det amerikanske politi end andre erhverv?
Det tør jeg ikke udtale mig om, og der er også sket lokale reformer. Problemet med racismen i det amerikanske politi, vil jeg sige, er, at det kan løses lokalt. Det er meget svært at løse nationalt. Altså, sagen er den, at politiet er organiseret lokalt og delstatsligt. Der er selvfølgelig også forbundspolitiet FBI, som er et nationalt politiforbund, men ellers så er det lokalt organiseret. Det vil sige, hvis man for eksempel i 2014 har store, store uroligheder i byen Ferguson i Missouri, efter drabet på en fyr, der hed Michael Brown, og man så der opdager, hov, der var nogle store problemer med racisme i politiet der, så griber man ind ved at løse problemet netop i Ferguson, men man har ikke rigtig en national løsning, fordi det er lokalt organiseret. Så kan det godt være, at betjentene i Minneapolis siger, nå ja, det var så Ferguson, men vi bliver ved med at gøre, som vi har gjort. Så kan det være, at der nu kommer noget reform i Minneapolis, og så kan det være, at betjentene i Chicago siger, nå jamen, det vedrører ikke os. Så det er altså, det skal ske by for by, og det er sket i nogle byer. For eksempel i Los Angeles, efter nogle meget, meget voldsomme uroligheder i 1992, der reformerede man rent faktisk politiet, og man reformerede politiet i Ferguson, og man har faktisk forsøgt at reformere politiet i Minneapolis. Det er også det, der gør det så mærkeligt, fordi den øverste chef for politiet er en progressiv afroamerikaner, som blandt andet på et tidligere tidspunkt rejste kritik af politiledelsen i Minneapolis for at være for racistisk. Så altså, der er også tiltag til reform. Det er bare ikke rigtig slået igennem nede på græsrodsniveau, og derfor så kan de her situationer opstå, hvor noget, der ligner grov racisme, morderisk racisme, ender med, at ham her, George Floyd, dør.
Kan den kløft, der er mellem sorte og politiet i USA, nogensinde heles, tror du?
Jeg vil sige, at hvis vi ser på igen det helt store historiske billede, så er der sket store fremskridt. Forstået for, altså, for afroamerikanerne, forstået på den måde, at slaveriet er afskaffet. Det der Jim Crow-system med raceadskillelse, det er afskaffet. Man fik faktisk en præsident i 2008, det hed Barack Obama, osv. osv. Men der er desværre stadigvæk problemer netop i forholdet mellem lokalsamfund og politiet. Og det, der vel i virkeligheden skal til, det er der næppe politisk vilje til. Det er nemlig at løse nogle af de bagvedliggende strukturelle årsager, som handler om fattigdom og elendighed i de områder, hvor nogle afroamerikanere og nogle latinoer bor. Det ville kræve store investeringer politisk set. Man talte om det tilbage i 1960'erne. Der var der en præsident, der hed John F. Kennedy, der talte om det. Og hans efterfølger, Lyndon B. Johnson, talte om en krig mod fattigdom. Men det blev aldrig til så meget, og i de senere årtier har der slet ikke været den slags politiske boller på suppen. Så altså, der er ikke nogen udsigt til, at de store bagvedliggende problemer løses, andet end, at man har en filosofi om, at når det går godt økonomi, når det går godt økonomisk, så løftes alle både, også dem, der har små både og er fattige. Så det har været filosofien i mange år, og derved så er der altså stadig mange afroamerikanere, der føler, at de ikke rigtig er en del af det amerikanske samfund, og er bange for politiet og opfatter dem som en invasiv styrke, snarere end som medhjælper i det daglige.
Nu nævner du, Jørgen, Ferguson i Missouri, og Trayvon Martin også er også et af de navne, der vil klinge bekendt her. Dengang der havde USA en sort præsident, Barack Obama. Nu har de en præsident, der hedder Donald Trump, som når han har tweetet om de her mennesker, der protesterer i Minneapolis, så har han kaldt dem thugs. Men da han talte om Charlottesville og det meget højredrejede segment, der protesterede der, så sagde han, these are very good people, og det har han også sagt om de primært hvide mænd, som dukkede op foran Michigans statsbygning med våbnene trukket,
ja.
Og gik helt tæt på politiet. Er der nogle ubehagelige følelser, der har fået lov at boble op de senere år? Altså, fordi jeg tolkede lidt Trayvon Martin Ferguson som et tipping point i forhold til det her. Nu føles det, som om vi er nået dertil igen, men det er den samme. Det er den samme, som du nævner, Eric Garner. Det er det samme, der sker.
Altså, jeg vil da i hvert fald sige det på den måde, at Trump-kritikere hævder, at når Trump sagde Make America Great Again, så var der også en undertone af Make America White Again. Og, men i øvrigt er hovedparten af hans vrede blevet rettet mod latinoer, mere end mod afroamerikanere, mens der til gengæld ikke er blevet gjort så meget for afroamerikanere. Og så var der også noget med, at han rent faktisk var inde og kritisere de sorte fodboldspillere i USA, når de knælede under nationalsangen. De knælede i protest mod ikke mindst politiet. Der var en fyr, der hed Colin Kaepernick, der førte an. Og der var Trump inde og kritiserede dem og tale om, at de burde fyres. Så jo, altså der har været en vis. Altså, i hvert fald så kan man måske tale om, at under Trump, der er der nogle racister i USA, der har følt sig måske på en eller anden måde lidt mere frigjort end under Obama, måske altså. Under Obama, der fik man faktisk historiens to første afroamerikanske justitsminister, først Eric Holder, så Loretta Lynch, og altså det er justitsministeren, der tager sig af, hvad skal man sige, borgerrettighedssager. Under Trump havde man først en justitsminister fra Alabama, som der hedder Jeff Sessions, og som er berygtet for en gang for mange, mange år siden, og måske ikke fair at bruge det citat, men en gang for mange år siden har sagt om Ku Klux Klan, at han troede, de var ok, indtil han er opdaget, at de røg pot. Så altså, jeg mener, der er selvfølgelig også nogle symbolske ændringer, der er fundet sted mellem Obama og Trump. På den anden side, så har Trump også underskrevet en lov, der hedder First Step Act, som mildner straffene for nogle af de, ikke mindst afroamerikanske forbrydere, der har siddet i fængsel i rigtig, rigtig mange år.
Og hvis vi kan se zoom lidt ind på Minneapolis igen, så har byens borgmester været ude og sige, at han mener, at betjenten bør retsforfølges, og det er der nok også mange demonstranter, der er enige i. Og det er jo altså en politiker, der går ind og blander sig i retssystemet og begynder at snakke om at fælde dom, før der har været en rettergang. Og uanset hvor skyldig Derek Chauvin er, altså den her betjent, som vi jo har set på video, slår det ihjel, er det så også et brud med formerne?
Altså, det bevæger sig måske lidt derud, og jeg tror, at det nok har været Jacob Frays forsøg på at ligesom dæmpe gemytterne og håbe på, at det ikke ville blive optrappet. Så kan man sige, at det lykkedes ikke rigtigt. I øvrigt så har Joe Biden også været ude, og altså på den ene side har Trump kritiseret borgmesteren i Minneapolis. På den anden side så har Biden rost borgmesteren i Minneapolis. Men det er lige i overkanten. Tilbage i 1992, da der var meget, meget store uroligheder i Los Angeles, der var den daværende præsident. Altså, dengang handlede det om, at der var en video, der kom frem af nogle fire betjente, der gennembankede den sorte bilist Rodney King. Og der var præsidenten George H.W. Bush ude og sige, han sagde ikke noget om retssager og sådan noget, men han sagde, at videoen fik ham til at føle kvalme. Men selvfølgelig er der gået et skridt videre, når borgmesteren gør det her. På den anden side, så kan det også virke chokerende for retsbevidstheden, at de fire betjentes foreløbige eneste straf er at blive fyret. Når man så også har i betragtning, at for ikke så mange dage siden var der en anden sag nede fra Georgia, hvor en sort jogger, Ahmaud Arbery, blev dræbt, og så gik der 74 dage før de folk, der stod bag drabet, blev arresteret.
Men lytter man til befolkningen i de sorte communities i USA, når de så råber op?
Det, der typisk vil ske, det er, at der kommer næppe nogle store nationale løsninger, der koster en masse penge, men der kommer nok noget lokal reform. Så altså, protesterne vil nok føre til nogle lokale forandringer. Det kan godt være, der kommer til at ske noget reform i politistyrken i Minneapolis, men jeg tvivler på, at der kommer store globale løsninger, nationale løsninger. Jeg så lige et interview med en lokal afroamerikaner, jeg tror, det var i Minneapolis, i en af de store amerikanske aviser i dag, hvor den her græsrodsperson siger, at de må holde op med den her brutalitet mod sorte folk. Vores kongresmænd lytter ikke. Vi har fattigdom, vi har narko, men de vil ikke hjælpe os. Desværre så retter vi så vores smerte i nogle retninger på en måde, som vi ikke rigtig ved, hvor vi skal gå hen med. Så hvor der ligesom er en smerte, men man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre af det, og så bliver det til de her skrækkelige optøjer.
Jørgen Brindel, nu nævnte vi, hvad borgmesteren i Minneapolis har sagt. USA's præsident Donald Trump har også tweetet, "When the looting starts, the shooting starts." Altså, når der begynder at blive røvet, så begynder vi at skyde. Hvad tænkte du, når du så det?
Det er Trump, der nogle gange, synes jeg, retorisk går over stregen, og altså begynder at tale om eller true med at skyde folk. Selvfølgelig, optøjerne skal standses, og guvernøren i staten har sat Nationalgarden ind, 500 nationalgardister ind for at stoppe de værste uroligheder. Men at begynde ligesom at true med, at løsningen er at skyde på folk. Det, som traditionelt har været præsidentens rolle, når der opstod kriser i det amerikanske samfund, det er ligesom at hæve sig op over partierne og gyde olie på vandene og forsøge at samle nationen. Og det er i hvert fald ikke det budskab, Trump går ud med, når han siger sådan nogle ting.
Jørgen Brindel, jeg har lige et klip, jeg godt lige vil spille for dig.
Ja.
Det her, det er lyden af en mand, der er klædt i sort. Det ligner sådan en SWAT-dragt. Så har han gasmaske på, så man kan se meget lidt af hans ansigt. Og så bærer han en sort paraply, og så har han sådan en hammer med sådan en blød metalafrunding. Og så går han og smadrer ruder i Minneapolis. Det er der nogle mennesker, der har optaget og lagt på Twitter. Og så går han stille og roligt væk fra stedet igen. Der er så nogen, der opsøger ham og beder ham om at prøve at holde op og få svar på, hvad det er, han er gang i. De prøver så at spørge, are you a cop? Are you a cop? Altså, er du en politibetjent? Der er så også nogen, der følger op med billeder af en politibetjent fra St. Paul i staten Minnesota. Og så et billede af den her mand, hvor jeg må sige, de ligner hinanden påfaldende meget. Jeg fortalte i indledningen om en tv-reporter fra en lokalstation, der stod og spillede klip af pistolskud under sin reportage for at gøre det mere dramatisk. Hvad siger du til? Fordi vi er ude i, det er jo sådan noget, der ikke er helt verificeret endnu, de her oplevelser. Hvad siger du til, at der er potentielt nogen, der går ind og piller ved den her konflikt for at spidse den lidt til og få det til at virke værre end det er?
Altså, der vil jeg gerne se noget mere kildebelæg, end vi har i øjeblikket. Mm. Altså, vi skal ikke glemme, at vi har at gøre med en form for nyhedsstrøm, der går lynhurtigt via de sociale medier, og hvor netop de sociale medier excellerer i vores tids nye religion, konspirationsteorier. Mm. Så altså, jeg synes, man skal passe på med at fortolke for meget ud af det. Jeg ved, at tilbage i borgerrettighedsbevægelsens store dage i 1960'erne, hvor Martin Luther King og hans styrker kæmpede for bedre rettigheder, for lige rettigheder for afroamerikanere i forhold til resten af samfundet, der hentede det nogle gange, at hvide myndigheder hævdede, at for eksempel i 1964 var der tre borgerrettighedsaktivister, der forsvandt i Mississippi, og det viste sig senere hen, at de var slået ihjel af Ku Klux Klan. Men der hævdede de lokale myndigheder, at i virkeligheden var det bare borgerrettighedsaktivisterne, der havde sendt dem tilbage op til Norden, og de gemte sig der. Så jeg mener, den slags spekulation kan gå hurtigt, og med sociale medier kan det gå lynhurtigt, men jeg må indrømme, at der vil jeg mene, at man skal holde på sin kildekritik og være meget forsigtig med at konkludere noget.
Mm. Tusind tak, Jørgen Brøndal, for det første at minde os om det, men også for at gøre os klogere på hele raceproblematikken i USA, som udfolder sig for vores øjne lige nu. Du er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Tusind tak, Jørgen.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal lige dykke lidt ned i ugen, der er gået her på Radio 4 i 4-toget, hvor vi har snakket om noget, der foregik på Mors. Der var noget virkelig galt med kloaksystemet der.
Det er min favorit af alt, vi har snakket om hele ugen.
Det var Morsø Forsyning, der kom på overarbejde hen over coronakrisen, da den her ekstra tid hjemme har givet en masse anledning til, om der var mere lægengymnastik, så at sige, blandt morsingborgerne, hvor kondomet efterfølgende så ind i toilettet. Og det er jo derfor, at det her ligesom har medvirket til flere propper i kloakkerne. Formand for ledninger og pumper på Morsø Forsyning, Lars Holm, var med i 4-toget i onsdags, hvor vi spurgte ham, om det var normalt, at de fandt så mange kondomer i kloakken.
Nej, lige den her periode her, der synes vi godt nok, vi har fundet noget mange rundt omkring.
Ja.
Det synes vi.
Har pumpestationerne været stoppet mere end normalt her under coronakrisen?
Ja, det har de. Der kan vi se en tendens til, at der folk har gået hjem mere hjemme, end de plejer. Det har de. Haft mere tid, end de plejer.
Lars, hvordan opdager I, at klokkerne er mere stoppet, end de plejer at være? Altså, hvordan finder I ud af, at der er et problem, hvis vi starter helt fra begyndelsen?
Jamen, det gør vi jo ved. Vi har overvågning på vores pumpestationer. Og så snart, vi har generelt to pumper i hver pumpestation. Får vi nu en fejl ind på den ene, så er vi ude og kigge, og det er den måde, vi bliver gjort opmærksom på. Så kan vi se, at det er fyldt med klud og kondom og bind og vaskeklud og engangshandsker. Det er på den måde, vi opdager, ja.
Hvad plejer der at ligge? Altså, hvor meget af det her er nyt for jer? Altså, hvor stor er det chok får du, da du kigger ned i den sorte pølse, der kommer ud af røret der?
Jamen, jeg vil nok sige, at vi kører dem her siden marts måned. Der kører vi ugenligt. 4-5 gange i ugen. Kun til sådan noget her. Med to af vores driftsfolk.
4-5 gange om ugen?
Ja, det gør vi. Hvor vi plejer at ligge der på en par stykker. Så det er en fordobling.
Det er da det helt er. Vildt. Altså, nu bliver jeg lidt, nu bliver jeg lidt nysgerrig, Lars Holm. Du må jo kende noget til området. Hvad tror du skyldes den her store aktivitet?
Ja, tænker vi på kondomer, eller tænker vi på kød?
Nej, jeg tænker på de der ekstra kondomer. Det må jo vidne lidt om noget ekstra lægengymnastik, som I sagde før. Hvad er din formodning? Har I haft rigtig god tid på Mors?
Ja, jeg tror jeg. Ja, som om det er decideret på Mors, men jeg tror, det er en generel sådan rundt omkring. Det tror jeg. Ja. Vi ser, at folk er nok hjemme parvis og har mere tid til hinanden. Og jeg tænker, det er sådan noget, der spiller ind.
Ja. Hvad er det mest finurlige, der er blevet fundet i kloakken på Mors?
Jamen, det er jo lige fra trusser til viskestykker og mobiltelefoner og bilder og alverdens ting. Jamen, der er simpelthen der er ingen begrænsninger. Det er utroligt, det de kan få igennem en toilet. Det er det.
Det er jo egentlig utroligt, ikke? At man ikke bare smider ting i skraldespanden. Hvorfor tror du, man så hvorfor smider man det ned i toilettet, altså?
Jamen, jeg tror simpelthen, jeg tror, det er noget, folk de tænker over. Jeg tror, det er noget, de gør med vilje. Jeg tror bare, folk de har en rigtig indblik i, hvad der egentlig sker. Altså, ude af øje og ude af sind. Jeg tror, mange de tænker sådan, at vi skyller ud, og så kommer bare på renseanlæg. Men det gør også, men det skal igennem en masse pumpstationer inden, og det er der, vi har problemer.
Efter at have hørt, hvordan Søde Lars Holm var så rar og venlig at høre, at han skal finde dildoer nede i sin rør, så har det altså fået mig til at tænke en ekstra gang over, hvad jeg smider i toilettet.
Ja, at det virkelig er aparte også. Altså en dild, jeg tænker, den kan vel nærmest ikke engang komme rundt. Altså, den er jo måske lidt lang.
Ja, det kommer også ind på, hvilken størrelse man har derhjemme. Det kommer ind på så meget.
Lad os ikke gå i detaljer
med det. Lad os komme hurtigt videre fra det. Siden Danmark lukkede ned, der har der været færre biler på vejene, men ikke færre ulykker. Ifølge Rådet for Sikker Trafik, så skyldes det, at man er mere risikovillig. Vi spurgte derfor adfærdspsykolog Thomas Markersen om, hvorfor man er mere risikovillig, når man sætter sig ind i en bil.
Man identificerer sig ret nemt med sin bil. Og det lyder lidt skørt, men når især mænd kan fuldstændig misforstanden, hvis der er en, der ridser deres bil eller et eller andet, så er det fordi, at det er som om, de selv har fået en ridse.
Ja, nu siger du mænd. Altså, er det ikke gældende for kvinder, tror du?
Kvinder identificerer sig ikke lige så meget med deres biler, som mænd gør.
Okay.
Det gør de bare ikke. Der er nogle mænd, når jeg siger identificerer sig med deres biler, så mener jeg mener det faktisk. Når folk har deres mekanikere, Porsche-mekanikere fortæller, at når folk kommer med en bule i deres bil, så vil de ofte kunne se det sådan rent psykisk på folk, at de har det dårligt med sig selv, fordi der er sket noget med deres bil.
No.
Det sætter sig psykisk, og jeg har selv prøvet det. Jeg har selv en gammel Porsche, og når den har problemer, så har jeg det heller ikke lige så godt. Og jeg er endda psykolog. Jeg burde være for klog til at identificere mig med min bil.
Det er du simpelthen nødt til lige at uddybe det her, Thomas. Hvad sker der med dig så? Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes, jeg har det bare sådan lidt sådan, som om, at der er noget galt med min krop.
Ja. Du kan ikke lide det, kan jeg høre.
Nej, det er simpelthen bare ikke rart.
Nej.
Og så må jeg prøve at fortrænge det. Altså, lige nu har jeg en skade, som er for dyr til at reparere lige her de næste par måneder. Og så skubber jeg det bare væk. Jeg kan ikke have det i mit hoved. Altså, det er, jeg kan ikke lide det.
Thomas, hvad skal der til for, at vi kan ændre vores adfærd, så vi ikke er så risikovillige i trafikken? Og det er jo noget, man prøver på hele tiden med alle mulige kampagner. Hvad skal man ramme rent psykologisk for at der sker noget?
Der er to ting. Der er nogen, man ikke rigtig kan nå. Og det er dem, som kører med fuld smæk over en bakke, hvor de ikke kan se modkørende trafik. Det er sådan lidt, det er det, man lidt populært vil kalde psykopatisk. Altså, at man ikke helt har konsekvensberegningen med i tænkningen. Handlapperne er simpelthen bare ikke.
Det er vi politisk kalder vanvittighedsbister, ikke?
Jo, det kan man godt kalde det. Altså, det er noget med, at der er nogen, hvor man tænker, hvordan kunne du gøre det egentlig? Altså, fordi personligt vil jeg tænke, okay, jeg kan ikke se, hvad der kommer rundt om svinget, så derfor kunne jeg aldrig drømme om at køre så stærkt, at jeg ikke ville kunne nå at undvige eller et eller andet. Men der er nogen, der ikke har konsekvensberegning med, og det er især, yngre mænd.
Okay.
Men der er også nogen, der bare har det som personlighedstræk. Altså, du ved, deres hjerne, den er ikke så god til at tænke i konsekvenser. Og derfor er de altid på en eller anden måde lidt vanvidsbilistagtige. Også selvom de bliver ældre.
Hvor mange mennesker tror du er klar til at ændre deres adfærd, når de sætter sig ind i en bil?
Dårlig adfærd i bilen hænger sammen med en meget, det kan hænge sammen med forskellige ting. Det kan hænge sammen med, at pattedyrshjernen er meget aktiv, og pandelapperne ikke så aktiv. Det vil sige, at man er mere impulsiv og følelsesstyret. Og det er jo noget, der bliver slippet lidt af med alderen. Så der er, jeg mener seriøst, at der er nogle drenge, der ikke burde få kørekort, før de var måske 25.
Ja, må jeg så lige spørge, hvad så med ældre mænd? Altså, løjer det ligesom af, jo ældre man bliver?
Ja, men de kan bare udvikle sig i sådan en forfærdelig analretning, som Freud vil kalde det,
ja.
Hvor de bliver meget grove og dominerende og som om det er sådan nogle helt masse små højesteretsdommere med hammer ved instrumentbrættet, der kører rundt. Altså, men de er ikke nødvendigvis farlige, men de kan give masser af vejvrede situationer.
Udover at være omkring trafikken på de danske veje, så var vi også omkring den kinesiske regering, som vil indføre en ny sikkerhedslov, som sikkerhedslov, det hedder det jo ikke, det hedder egentlig en sikkerhedslov, som blandt andet skal gøre det ulovligt for Hongkong at løsrive sig fra Kina og indskrænke ytringsfriheden for Hongkong-borgerne. Det resulterede i, at tusindvis af demonstranter brød forsamlingsforbuddet for at gå på gaden og demonstrere imod lovforslaget. Vi talte med professor emeritus i Kina-studier på Aarhus Universitet, Stig Tøresen, hvor vi spurgte, hvorfor Hongkong er så vigtig for Kina.
Jamen, jeg tror, der er to sådan grupper af hovedårsager. Det ene er økonomisk. Altså, Hongkong har altid været en port til omverdenen. Det har det været helt fra 1949 og frem. Det er sådan et sted, hvor Kina kunne sælge sine varer, og det kunne importere varer igennem Hongkong. Det er et vigtigt finanscentrum, det er et handelscentrum. Der er en masse udenlandske virksomheder, som er mere trygge ved at investere i Hongkong og befinde sig der, i stedet for at befinde sig over i fastlandet og sådan noget. Så altså, Hongkongs økonomiske betydning har været aftagende de sidste år, men den er stadigvæk væsentlig. Men en anden sådan gruppe af årsager til, at Hongkong er så vigtigt, det er sådan på det symbolske plan, at i den store fortælling, som det kommunistiske parti ruller ud omkring Hongkongs, eller omkring Kinas historie, der startede det, man kalder ydmygelsernes århundrede. Det startede netop med, at man tabte Hongkong til englænderne under opiumskrigene tilbage i 1840'erne. Og det, at Hongkong bliver vundet tilbage som en del af Kina, det har kæmpestor symbolsk betydning. Det er i den grad noget, som kommunistiske ledere hele vejen igennem, og i sidste omgang også her Xi Jinping, bliver ved med at understrege, at man vil ikke opgive en tomme af fædrelandets jord, som man siger, og en del af det er altså, at Hongkong skal tilbage til fuldt kinesisk styre.
På årets folkekongres i Beijing har Hongkong jo været på dagsordenen. Kinas kommunistparti har planer om at indføre en ny sikkerhedslov, som indskrænker ytringsfriheden i Hongkong og gør det ulovligt at kræve løsrivelse fra Kina og tale negativt om den kinesiske stat. Hvorfor kommer den her sikkerhedslov?
Altså, Beijing har faktisk prøvet at få sådan en lov igennem siden 2003, men man prøvede første gang i 2003, der blev det mødt med demonstrationer, og man endte med at trække den tilbage. Basic law, den der grundlov, som jeg nævnte, den giver mulighed for at indføre sådan en lov. Og man har sådan set aldrig opgivet håbet om det. Men når man så vender tilbage netop nu, så tror jeg, der er igen flere årsager, men den ene er jo de demonstrationer, vi havde i foråret, som jo lammede Hongkong i lang tid, og som viste en virkelig omfattende uvilje i befolkningen, altså i ungdommen, med Folkerepublikken og det politiske system i Folkerepublikken. Og det blev så understreget af de lokalvalg, der var i november, var modstanden mod Beijing også så meget udbredt. Altså demokratibevægelsen fik 57% af stemmerne, tror jeg det var, stort set alle mandaterne, fordi man tager sådan en enkeltmands valgkredse. Så kineserne kunne mærke, at der er stor og voksende modstand mod dem. Og endelig så er der jo så helt aktuelt coronakrisen, som jo har afbrudt demonstrationerne. Man har jo ikke kunne demonstrere, mens coronaepidemien har raset. Så det vil sige, at vinden er jo på den måde blevet taget ud af demonstrationerne. Og det gør vel også, at man nu tænker, at det måske er et tidspunkt, hvor man kan komme igennem med det.
Det var noget af det, vi havde med i den her uge af Fiertoget. Hvis du gerne vil lytte med på de enkelte udsendelser, så kan du altså altid finde vores program som podcast på radio4.dk.
Det kan i øjeblikket være en hård tid for alle jer, der hungrer efter håndvægte, yogamotter og spinningcykler, for dørene til de danske fitnesscentre, de er stadig låst, og derfor skal man tænke i alternativer, hvis man vil have sin ugentlige træningspas ind et sted. Men hvad sker der egentlig med kroppen, når vi ikke får den træning, vi plejer at få? Og hvordan påvirker det os mentalt, når vi ikke er så aktive, som vi er blevet vant til? Det skal vi tale med træningsekspert Anna Bogdanova om lige om lidt. Men først skal vi tale med vores helt egen producer Toke Gripping. Du er nemlig en af dem, der ikke kan vente til, at der igen bliver åbnet op for fitnesscenterne. Velkommen til, Toke.
Jo tak, jo tak. Ja, men altså, jeg har jo fundet sådan lidt alternative løsningsforslag og muligheder. Det har godt nok været lidt af et hokus-pokus-show og komme til at træne.
Lad os høre, før corona, hvordan trænede du så? Hvor ofte, hvor meget, hvad er vi ude i?
4-5 gange om ugen plus det løse.
Okay. Sagt,
så det var pænt ofte, at jeg kunne frekventere det. Det var så smart, at fitnesscenteret lå altid på vej hjem fra arbejde, nærmest uanset hvor i landet jeg arbejdede. Så de sidste 12 år, jeg startede i 8. og 9. klasse i folkeskolen, og så har jeg egentlig bare kørt lige siden.
4-5 gange om ugen, plus det løse.
Altså, det er jo nærmest som om frekvensen varierer. Der er også nogle dage, hvor det er 2-3 gange om ugen.
Det er nærmest som om, det er det, du laver, og så kommer du her en gang imellem. Ja.
Altså, og hvor lang tid træner du så per gang?
Det er forskelligt. Der er noget, der er hurtigere end andre end andet.
Minimum
halvanden time.
Minimum halvanden time,
det er fordi, man holder pauser, når man løfter sådan relativt tungt, som jeg gør. Så er det, at man lige skal vente en gang imellem også.
Og nu har vi jo arbejdet sammen også et godt stykke tid her. Hvordan havde du det lige sådan den første uge i lockdown, hvor det hele bare lukker ned? Fik du en lille smule panik? Fordi når man træner så meget og er vant til det, bliver man ikke sådan en lille smule panisk?
Jo, men så tænkte jeg, ved du hvad, lige den her uge, der kan jeg godt lige klare det med nogle armbøjninger, og så var der jo de der udendørs fitnesscenter, de var jo også åbne stadigvæk. Men da de så blev afspærret og lukket ned, så var det jo først, at fanden var løs i Laksegade. Altså, så var det sgu lige pludselig svært at finde gode råd.
Kan du se det på virkelig, altså vejer du mere eller mindre? Kan du se det på dine muskler? Hvordan kan du mærke, at du ikke har kunnet træne på samme måde som normalt?
Jamen, det er jo simpelthen verdens største forfængelighedsprojekt, det her. Så det er jo sådan, at man lige kigger i spejlet, man kigger på vægten og lægger mærke til, at kiloen rasler af, men på en eller anden måde, så forsvinder muskelmassen også, så fedtprocenten stiger jo også lidt, og så sidder man der og tænker, altså det her, jeg har arbejdet på, og det er jo ren, Narcissus Adonis, at man sidder og tænker sådan, jeg var så fed. Altså på en fed måde, ikke?
Ja, og nu er jeg bare du stod så hakket.
Ja, og nu er jeg ved at blive fed.
Det er jo, altså, nu kan det godt være, at vi griner lidt, altså, men det har vel også gået derpå? Altså sådan ægte gået derpå?
Jo, ja, fordi det her, det er jo forfængelighed, ikke også? Så jo, det er jo noget, som det kommer man så ligesom over. Det andet er, at den der form for afløb, det giver, altså at man faktisk kommer af med noget energi og nogle aggressioner. Altså, jeg har sådan en form for idé om, at der, altså, der bliver jo pumpet noget testosteron afsted, altså når man styrketræner, og lige pludselig så har man i hvert fald ikke det afløb som styrketræningen ellers er, og den der kraftudladning man har en gang om dagen.
Ja.
Jeg griner, fordi det er welcome to my world. Altså, min krop er med det samme blevet meget mere gennemsnitlig her til sommer, hvor alle jer, der var i rigtig god form, så I er kommet lidt tættere på mig. Det er kun godt for mig. Hvad er det så, du har fundet ud af nu, Toke?
Jamen, jeg har jo trods alt kigget vidt og bredt i land og rige her for at finde nogle måder at trods alt holde mig lidt i gang på. Og der faldt jeg jo så over et fitnesscenter i nærheden af, hvor jeg bor, et udendørs fitnesscenter. Der må man jo godt komme nu. Mm-hmm. Så vidt jeg har forstået, jeg har i hvert fald set, de har pillet alt det der, hvad hedder det, sådan politibind. Yeah, det er de pillet ned alle de andre steder, så jeg går ud fra, at man må frekventere det, så længe der ikke er mange mennesker samlet på samme tid. Og der er simpelthen nogle mennesker i Aarhus, der ved hjælp af betonklodser og metalrør har bygget sådan et udendørs fitnesscenter.
Okay.
Og sikkerheden er ikke helt i top, vil jeg
sige. Den er ikke eksisterende.
Nej, der hænger sådan en lille bitte skilt med, hvor der står færdsel og træning er på eget ansvar.
Okay. Så,
men du var alligevel lidt lykkelig, da du opdagede det, ikke?
Er du tosset? Jo, fordi jeg har sådan en erfaring nok med at vide, at jeg kan ikke, altså, hellere løfte mindre, end man maksimalt kan, og så ikke risikere at tabe noget ned over hovedet, ikke? Så trods alt, så synes jeg føler mig rimelig sikker, når jeg er der.
På dine vegne.
Men vi får ikke at vide, hvor det er henne, fordi ellers så kommer der for mange, og så lukker de det.
Ja.
Gør du dit for at bidrage til sikkerheden og spritte af, og så videre?
Det gør jeg faktisk ikke. Det må jeg faktisk indrømme. Jeg spritter først af, når jeg kommer hjem. Jeg rører ikke med noget.
Det var livet farligt.
Ja. Jamen, det er jo rigtigt. Jeg sørger for ikke at røre mig selv i ansigtet, når jeg er der. Og når jeg kommer hjem, så åbner jeg døre og så videre med albuer, og så spritter jeg af, når jeg kommer indenfor. Men det er rigtigt. Man kunne godt lige gøre sig selv og andre den tjeneste og tage det med dig ned.
Tak skal du have, Toke Gripping, og tillykke med det. Altså, med den her midlertidige løsning. Det er godt, du lige kunne komme ind og fortælle lidt om dit problem, som nu first delvis kan blive løst. Ja.
Men det kan jo føles stort for den enkelte, ikke? Fordi hvad sker der med kroppen, når vi ikke træner? Vi kan høre på Toke, det her påvirker ham fysisk, det her påvirker ham mentalt. Og Anna Bogdanova, du ved lidt mere om, hvad der egentlig sker med os, og du kan give os lidt mere svar på det, end Toke bare siger, hvor det sidder lidt anderledes på mausen, og jeg kan mærke, at jeg er mere anspændt. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Hvordan reagerer vores krop på fysisk inaktivitet?
Jamen altså, de studier, der er lavet på helt almindelige, sunde, raske mennesker, som bliver udsat for 14 dages total inaktivitet, det viser en udvikling af blandt andet sådan noget som inflammationsmarkører, som svarer til cirka 30 års aldring.
Wow.
Så det er ikke småting. Og derudover så vil en markant reduktion i mængde og variation af ens fysisk aktivitet resultere i, at man får noget mindre nuanceret kropsbevidsthed, så hjernen har ikke så godt et overblik over, hvordan det står til kroppen. Og det kan resultere i, at man begynder at opleve smerter eller forværring i smerter.
Er det så bare, er løbet så bare kørt, eller kan man vinde det tilbage igen ved så at komme i gang igen?
Nej, overhovedet ikke. Altså, rigtig godt nyt er, at der skal faktisk ikke så meget til for at vedligeholde ens form. Så sådan noget som en lille bitte smule træning, som, lad os sige, at i stedet for at til træning som det, man plejer, altså fitness eller sport, eller hvad man går til. Idrættens Institut for Analyser, den her, de har lavet en undersøgelse, der viser, at der er næsten 40%, der har holdt op med at dyrke motion og sport og fitness. Men de har simpelthen haft rigtig svært ved at skifte over til noget andet. Og det kan jeg godt forstå, fordi der ligger noget identitet i det her med for eksempel at rive nogle tunge vægte rundt, eller til at spille fodbold eller noget. Men hvis man bare skifter perspektiv en lille smule og tænker, at træning skal egentlig bare være som tandbørstning, for at det kan vedligeholde noget status quo, så vil man meget bedre kunne ligesom gøre lidt regelmæssigt, og det behøver ikke indeholde noget betonklods løft eller noget, men noget med en vis grad anstrengelse, 5 minutter morgen, 5 minutter aften, og så bare gøre en ud af regelmæssigheden, så vil man faktisk opleve at komme tilbage på et tidspunkt, og egentlig ikke opleve så stort et tilbagefald.
Og Anna, hvordan er sammenhængen mellem kroppen og den mentale tilstand i forhold til inaktivitet?
Bevægelse, især med en vis grad af anstrengelse, har faktisk en stærk antiinflammatorisk effekt, hvilket gør, at den sådan, støtter op omkring produktion af de signalstoffer i hjernen, der skaber velvære, skaber drive. Så når vi bliver mere inaktive, så stiger niveauet inflammation i kroppen, og det kan resultere i et fald i humør, motivation, drivkraft, så man får nærmest lyst til at gå i hule og bliver måske lidt nedtrykt. Så bevægelse har en rigtig stor effekt på vores mentale tilstand. Men jeg tror også, at det er fordi, at bevægelse er sådan en meget vigtig vane hos rigtig mange mennesker. Så når bevægelsen, når man bevæger sig regelmæssigt, så får man også træffer man bedre valg, man sover bedre, der er rigtig mange andre ting, der kører bedre. Og når man så holder op med bevægelser, så er der bare rigtig mange andre ting, der skrider. Hvilket også kan have sådan en effekt på ens mentale tilstand, når man bliver næsten sådan lidt nok, så kan det være lige meget.
Hvad kan man så gøre for at prøve at få sig selv i gang igen, altså for at redde det mentale velvære lidt, når man så ikke kan komme ned i træningscentret?
Altså jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tænker barn i forhold til, hvad er det for noget træning, der vil være godt nok? Og man skal tænke, okay, jeg skal hellere træne frekvent og regelmæssigt, og bare gøre noget hver dag, i stedet for at vente til, at der sker noget. Og det måske ikke er helt perfekt, og ikke nødvendigvis det, man plejer, men til gengæld så er det noget, som aktiverer en regelmæssigt. Europe Active er sådan en organisation, der sørger for, at folk i hele Europa bevæger sig mere og oftere, og de har lavet sådan en undersøgelse, der viser, at fysisk inaktivitet koster samfundet 3 gange mere end rygning-relateret sygdomme. Hvorfor det kunne være ret fedt, at træningscentrene også snart åbner igen. Men vi holder simpelthen et event i morgen, som jeg skal deltage i sammen med blandt andet Bear Grylls, som er jo den der sindssyge, seje eventyr, hvor hele Europa bliver kickstartet. Det er et gratis event, og det bliver streamet live på YouTube kl. 17. Det hedder The Active Hour. Så der håber vi simpelthen at få folk op af stolene fra hele Europa og alle europæiske lande.
Fantastisk. Med Bear Grylls, simpelthen, han er jo noget af en ekstrem sportstype, vil jeg nok sige.
Ja, ja, han er, men altså, jeg tror, at han er ret godt fat i, ja. I masserne, ja. I forhold til at få træning udenfor, blandt andet.
Tak skal du have, Anna Bogdanova, for de her gode træningsråd i Firtoget. Ha' en god weekend.
Tak.
Hej, hej. Var det noget? Og kig på Bear Grylls, lige at få genstartet systemet igen, sammen med Anna Bogdanova.
Jamen, han er jo klassisk kendt for at have drukket sit eget tis ude i junglen. Jeg vil sige, at han mistede lidt for mig, fordi han kom ind på en café en gang, hvor jeg arbejdede, og så bestilte han en milkshake, men den skulle altså være non-dairy. Så pis, ja, men laktose, nej.
Okay, og med det, så er vi klar til at runde af her i Firtoget i dag. Hvis du bliver hængende her på Radio 4, så kan du få kreds med Maja Hall, hvor dagens fredagsgæst blandt andet byder på en snak med performance-kunstneren Uwe Max Jensen. Vi er tilbage igen på mandag kl. 15. Kan du have en rigtig god weekend.